antaŭ ĝi estas en konfidi post kelkaj monatoj de nove en Pollando, sed dume ni ĝuas belan polan aŭtunon. Jam estas prognozo, ke la vetero tamen vere fariĝos aŭtuna. Aŭtuno signifas, ke kiel mi jam menciis, multaj havas la ŝancon renkontiĝi, tute aparte francoj, kadre de la Eŭropa Semajno, kiu ĉi-jare estis transprenita de via teamo, de la teamo de familio Plutnik, kaj ne okazos plu en Norbek. Do kelkajn vortojn pri tio, kio atendas nin baldaŭ ĉe vi.
Yes, do tio estas kvazaŭ sekvo de Arkones, ĉar tiu loko en Stella Plage estis kreita de polaj pastroj, de poloj fakte, kaj tie ferias dum la preskaŭ tuta jaro poloj el la tuta mondo. Do de Pollando al Stella Plage. De nove pola simpatia gastema etoso. Jam aligis pli ol 90 personoj el deko da landoj, kaj mi esperas, ke tie ili ne nur ĝuos de la vetero, de la loko, kaj ankaŭ ĝuos la Esperanto instruadon. Tie estos 5 diversaj kursoj kaj ebleco prepari la famajn ker ekzamenojn. Estos ankaŭ bela koncerto de kaito, kaj en la puda urbo Lutuke estos unu el la plej gravaj salono de libroj en Francio, kun la plej valoraj francaj verkistoj, kiuj kompreneble ni informos pri Esperanto.
Tio estas tre bela afero, pliaj belaj detaloj lige kun tiu semajnfino ĉifoje en Stella Plage, kaj memorigu la datojn, eble ankoraŭ ni iun kaptos kaj logos.
Unue dankon, ke vi donis al ni la eblecon iomete reklami pri tiu bonega aranĝo. Do ne hezitu partopreni ĝin, restas kelkaj liberaj lokoj. Do ĝi okazos la 3. kaj 4. de novembro.
Kaj eblas veni antaŭe, ĉar estas feriejo, eblas pasigi ankaŭ kelkajn tagojn antaŭe kaj poste, kaj viziti Bulonjo ĉe maro, tre proksima, 20 kilometroj nur.
No, do tio estas ankaŭ aparta celo, pilgrimi al la loko de nia unua Esperanto-kongreso, Universala Kongreso, al la loko kie fakte kreiĝis la Esperanto-komunumo, la Esperanto-socio, eblas tia maniere diri, tie ni ricevis bapton en la socia senso. Sed tio signifas tamen, ke vi estas ege okupitaj, kaj ĉu estas tempo, kaj ĉu tute ekzemple vi, Margareta, aŭskultas Polan Radion.
Mi ancora ne, set morgon mi comensas, car oni devas instrui min kiel mi devas fari. Mi ne estas tre competenta per computilum, tamen lernas ciutage, kai mi esperas revidi vin en Stella Plage.
No, eble, iun sekvan jaron, ĉu ne, cetere mi jam estis, do mi sole povas rekomendi al ciui veni tien, vere, bela feria loco, certe estos kiel ciam tiu admirinda etoso. Do miam bonvenigas vin kiel mian tre baldaŭan, eble jaman aŭskultantinon, Edmondo kaj Arlette, ĉar mi scias, ke vi estas ege okupitaj. Ni havas tiun ripetan formulon, kiun ni faras lastatempe ĉiam pli ofte per sandokumentoj kaj aktualaĵoj. Ĉu vi tamen trovas tempon kelkfoje subaŭskulti, kio okazas en niaj programoj?
Jes, mi aŭskultas, sed mi ne plu ofte reagas, sed mi aŭskultas kiel eble plej ofte. Mi pensas, ke estas sankta devo por ĉiuj esperantistoj ĉiutage esti en kontakto kun Esperanto kaj kun Pollando, kiu estis nia lulilo. Do mi aŭskultas, mi lastatempe aŭskultis la intervjuon de nia amiko Michel Duchy, mi auscultis ancora el cubo kie ni ne estis ancau multe da aferoi kai ancau la malnovai programeroi estas ofte interesai char oni povas denove havi aliain vocioin aliain temoin tiui Jeze Uspienski kiur mi audis kelkfoje la carmemora kvankam ni ne mortis Andreo Petin kiu tiel do unigas nin iomete kaj estas ĉiam agrable kaj 20 minutoj ne estas tro da tempo, oni gajnas tempon kaj oni ankaŭ lernas kelkajn bonaj strukturojn, kelkajn novaj vortojn kaj tiel plu. Do aŭskultu regule Polan Radion, aŭskultu ĉiu tagon.
Ankoraŭ dankon, ke mi tre ĝojas havi vian konfirmon, ke tamen vi eĉ se ne ofte skribas tamen kelkfoje ja ankaŭ sekvas tiujn ĉi programerojn. Nun restas sole deziri al vi sukceson de via semajnfino en novembro. Nu, kaj antaŭ ĝoji pro la renkontiĝo kiu venos jarkomence.
Same mi ĝojas. Dankon, Barbara.